Marivel aýtynyň Marşäherinde 23-nji martda köpçülükleýin ýowar geçirildi. Büdjet işgärleri edari kärhanalaryň yerleşýän çäklerinde arasaçylyk we awatlaýyş işlerini geçirdiler. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri bolsa bu işleri köçelerde ýaýwanlandyrdylar. Yerli resmiler ýowarın geçirilmeginiň sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýän mahaly büdjet işgärleri muny aşşawatdan barlaçylaryň gelýändigi bilen baglanşdyrýarlar. Şenbe güni ähli büdjet işgärleri üçin ýowar güni boldy. Ýowar irden saat 8'den öğlen saat 4'e çenli devam etti. İşgärler öz edaralarının öngündäki bardyurları, köçeleri sıyırıp süpürdüler. Olar yer bölöklerini aldırdılar, ağaçların aşaklarını arasaladılar ve edaraların hayatlarını renklediler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 25. Mart'ta Sevit'ten mağlumat berdi. Büdjet işgärleri yoğurda peydalanılacak arasaçılık ve avatlayış işler için kever serişteleri, şolsanda hayatları renkleme için boyoğları öz maddi serişdelerinin hasabına satın almalı boldular.
Her işgärden 30 manat pul yığınaldı. İşgärlerin köpüsü indi yoğurlar için hem pul yığınalıp başlandı deyip öz aralarında neyeliliklerini beyan etdi.
Dip Marly büdjet işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýowara gatnaşmak islemeýän käbir işgärler arasaçylyk we awatlaýyş işlerine gatnaşman hem bilýärler. Ýöne olar munyň üçin edara başlygyna 20 manady pary hökmünde bermeli bolýarlar. Şenbe güni jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri hem şäherde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işlerini geçirdiler. Bu işler giýişlik sagat 6 çenli dowam etdi.
Bugün arasaçılık ve avatlayış işlerini geçiren işgärlere häkimliğin vekillerinin hut özleri gözögçülük ettiler.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Yerli resmiler ýowarın geçirilmeginiň sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne büdjet işgärleriniň ençemesiniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, köpçülükleýin ýowarın geçirilmegi aşawatdaky ministrliklerden barlagçylaryň gelýändigi bilen baglanyşykly. Adatlığın bu barada şehir hakimliğinden telefon arkalı tesvir almak sinançıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'da büdjet işgärleri köpçülükleyin bağ ekmek davaraları bilen bir hatarda valtal valtal yoğurlara köpçülükleyin arasaçılık ve avatlayış işlerine çekilyerler. Bu işler kata aşamattan bağlıçıların iyi verilme bilen bağlı geçiriler. Kata da devlet yolbaşçılarının yoğurdun sevitlerini amala aşırayan iş saparlarının öngü sırasında yayvanlandırılyar. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde büdjet işgärlerinin katnaşmağında köpçülükleyin arasaçılık ve avatlayış işlerinin geçirilendiği barada Adatlyň habarçylary şuýlun başyndan bäri azyndan 10 gezek maglumat berdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda geçirilýän köpçülükleň ýowarlar we olaryň sebäpleri barada maglumat bermeýärler.